Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 26 кастрычніка ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. Працяг расповеду Данчыка пра мюзыклы. У сённяшнім плейлісце яшчэ ў нас засталіся такія выканаўцы, як Іван Санчес, Блад Светентырс, Бобі Макферін і Чік Кря, Флітвуд Мэк, Даяна Крал, Жан-Люк Панці. Гэтых і, магчыма, іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. А пачынае гэтую гадзіну Джордж Бенсон у сваёй вядомай кампазіцыі Breathing. Thank you.
Свобода джаз.
Навіны з Беларусі свету. Сайт свабода.орг паведамляе, сёння Еўрапарламент назваў лаўрэата прэміі імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Прэміі ўганараваныя іранскі адвакат Насрын Сатудэх і рэжысэр Джафар Панахі, якія знаходзяцца ў сваёй краіне за кратамі. Сярод кандыдатаў на прэмію быў і беларускі праваабаронца, палітвязень Алесь Беляцкі. Компания «Говори правда» открыла офисы громадянской домовы у Слуцку, Рогачеве, Белоозерску и Глыбоким. У открытии Слуцкого офиса удельничали Татьяна Короткевич и Игорь Драко, которые балетовались у депутаты Палаты представников от компании «Говори правду». Активисты компании кажут, что у Белоозерску, Берестейская область, до громадянской домовы долучились 25 человек, у Глыбоким 20, Рогачеве 18, у Слуцку 10 человек. Громадянская домова – это проект «Говори правду», мэта якога у контакте с жыхарами пэўнай мясцовасці дамагацца ад уладаў развязвання праблемаў. Онлайнер паведамляе, што ў верасні гэтага году беларусы абнаявілі рублёвыя ўклады на суму больш за 3 мільярды рублёў. Такая інфармацыя змешчана ў выдадзеным Нацбанкам бюлетэні банкаўскай статыстыкі нумар 9. Цягам чэрвеня-жніўня выдача сродкаў з банкаўскіх укладаў фізасобаў паступова скарачалася. Аднак верасень пабіў усе рэкорды траўня і чэрвеня, калі здымалася па амаль 3 мільярды рублёў. Памер інтэрнэт-аўдыторыі Беларусі ў верасні 2012 году склаў 4 383 000 чалавек, што на 14% больш, чым год таму. Такія звесткі прывёў на канферэнцыі «Дзелавы інтэрнэт» Міхаіл Дарашэвіч, прадстаўнік «Гемеус» – агенцтва онлайн-даследаванняў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. Інтэрнэт-карыстальнікам называецца чалавек, які цягам месяца хоць бы раз скарыстаўся усесветнай сеткай. Асноўная ўзроставая група беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў – гэта людзі ад 25 да 34 гадоў, 30%. На другім месцы – ад 19 да 24 гадоў, 21%. На трэцім – ад 35 да 44 гадоў, 19,5%. Вышэйшую і пасля дыпломную адукацыю маюць 39% беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў. Паводле дадзеных даследавання, 80% беларускіх карыстальнікаў заходзяць у інтэрнэт кожны дзень. Пасля амаль 2 гадоў перамоваў жыхары Гомля атрымалі магчымасць на ўласныя вочы пабачыць Уладзіміра Цэслера, мастака і дызайнера сусветным імем. Гасцей у зале выставы сустракалі балерына ў ластах, ураджэнцы Афрыкі ў беларускіх нацыянальных строях і ансамбль квадра Іны Асламавай. Сам мастак на невялічкім століку сціпла сабе шынкаваў капусту. На экспазіцыі ў зале карціны галерэі Гаўрылы Вашчэнкі Уладзімір Цэслер паказаў творы серыі «Лубок», «Голливудские веселухи», «Векторная простора», «Живопись», «Объекты». Особный стенд заняли авторские майки. Это были новины на хвалях свободы джаз. Наступные выканаўцы у нас это Майкл Брекер и трио Макоя Тайнера у композиции под назвою «Доброй раницы, сердечный боль». нас на чарзе агляд беларускага інтэрнэту. На сувязі з намі Павел Белавус. Павел, вітаю вас.
Так, дзень добры.
Ну і што ж там сёння такое ў цэнтры ўвагі апынулася?
Ну, зразумела, што галоўная сёння такая скандальная і сенсацыйная навіна, якую пачало Радыё Свабода. Не ведаю, ці паведамлялі вы пра гэта, пра былога палітвязня, былога кандыдата ў прэзідэнты Саннікава.
Так, так, гэта ўжо гучала на хвалях Свабоды Джаз.
І гучала, і вось зараз прыйшло некалькі пацверджанняў, у тым ліку і ад жонкі Саннікава, што на самой справе атрымаў палітычны прытулак спадар Саннікаў у Вялікабрытаніі. То бок гэта ўжо не проста плётка ці не пацверджана інфармацыя, гэта ўжо цяпер факт. І з гэтай нагоды адразу вельмі шмат каментароў пайшло. Зразумела, што большасць негатыўных, якбы людзі расчараваліся, урэшце рэшт яшчэ больш расчароўваюцца ўсім тым, што адбываецца у апазіцыйных структурах. Гэта пачалося яшчэ з учорашняга дня, калі з'явілася таксама даволі сенсацыйная ці такая, якбы, запісаная таксама корэспандэнтам Радыё Свабода ў Празе заява Лагвінца. І вось як ні дзіва, гэтыя дзве навіны, яны вельмі зараз актыўна каментуюцца, і гэта яшчэ раз гаворыць аб тым, што яднанне і нейкага ось агульная думка, якая з'яўляецца ў інтэрнэце, што яднанне і нейкай агульнай працы ў апазіцыі, на жаль, не бачна, і хутчэй за ўсё бліжэйшым часам так і не з'явіцца.
І менавіта вось такімі заўвагамі прасякнуты каментары, як вы сказалі, так?
Так, так, прасякнуты, і атрымліваецца, што адныя з аднымі, адныя сваю адстойваюць пазіцыі, другія сваю, а ў выніку яднання як не было, так і не будзе, і гэта, як бы, мне ўжо падаецца, што неяк так.
Ну, а што-небудзь становчага сёння вы заўважылі ў беларускім інтэрнэце?
Ну, гэта вось мені вельмі сёння, я таксама чуў, што на Свабодзе Джазу былі пра гэта навіны. Гэта некалькі такіх культурных падзей, які адбываюцца ў Беларусі і за мяжою. І яшчэ раз все ж такі нагадаем, што ўжо заўтра у Вільні будзе вялізны беларускі дэсант, і таксама будзе і корэспандэнт Свабоды там асвятляць навіны. Мы спадзяемся, што ён і зможа ўрэшце рэшт паразмаўляць з Міхалком, бо апошнім часам ён недасяжны для прэсы. Але вось чакаем эксклюзіў ад Радыё Свабоды з заўтрашняга мерапрыемства, з канцэрту ляпісаў, які будзе ў Вільні. Каля 4000 чалавек, наколькі я ведаю, збіраюцца заўтра ў Вільню. Гэта будзе сапраўды такі беларускі дэсант.
Гэта толькі з Беларусі ў Вільню?
Ну, гэта агулам, наколькі я ведаю, змяшчае гэтая арэна. Але я думаю, што большасць наведвальнікаў это будуць беларусы, бо атрымаць бясплатную візу, да яшчэ і патрапіць на такое сур'ёзнае мерапрыемства цікавае, я думаю, што будзе хутчэй за ўсе вельмі шмат праблемаў з транспартам, як гэта было ў мінулы раз, калі крамбамбуля такое ладзіла, будуць ізаторы і ўсё астатняе, але
ну так, усіх ужо папярэджалі, каб выязджалі, хто на ўласных на ўласным транспарце, каб выязджалі вельмі вельмі загадзя.
І хацеў яшчэ раз узгадаць дзяды, якія ў нас будуць у нядзелю, і праанансаваць такую акцыю, якую пачынае Радыё Свабода. Пра яе можна будзе пачытаць падрабязней на сайце, і гэтая акцыя называецца «Стань корэспандэнтам Свабоды». Нарадзілася сёння ў нас такая ідэя, паколькі ў нядзелю дзяды, і наступны тыдзень ён таксама і па каталіцкай, і па праваслаўнай традыцыі прысвечаны памінанню продкаў. І вось з нагоды гэтага Радыё Свабода аб'явіла такую акцыю, каб усе тыя, хто сочыць, хто наведвае дзяды, хто будзе на акцыі ў нядзелю, альбо ў рэгіёнах тыя акцыі, якія адбываюцца прысвечаныя дзядам, каб дасылалі на пазначаныя нашы рэсурсы ў сацыяльных сетках, на e-mail swaboda@radiosobaka.gmail.com, дасылалі свае відэа, фотаздымкі, якія вось паказваюць, як гэтая традыцыя ушанавання продкаў, традыцыйныя мерапрыемствы адбываюцца ў розных рэгіёнах Беларусі. У выніку мы складзем такую такую справаздачу з гэтых матэрыялаў, а найбольш цікавыя яскравыя фотаздымкі, відэа, аўтары іх атрымаюць прыемныя падарункі, гэта лічбавыя відэакамеры ад Радыё Свабода. Таму такім чынам мы таксама звяртаем увагу, і ўсё ж такі дзяды гэта свята і такая традыцыя нацыянальная, таму Свабода заўжды яе падтрымлівае і вельмі вельмі сур'ёзна і аб'ектыўна асвятляе.
Я думаю, што ў суме можа атрымацца вельмі цікавы такі збор, які мае каштоўнасць менавіта ў дакументальным такім пляне найперш. Дзякуй, Павел. Дзякуй. Мы з вами пачуемся, спадзяюся, яшчэ і ў панядзелак.
Каля самой чыгункі, што ідзе ў бок Варшавы, прытулілася старажытная вуліца са спрадвечнаю назвай, назвай, якая не мянялася ніколі. Вуліца Вірская. Тут да гэтае пары стаяць дамы, пабудаваныя да рэвалюцыі, і жывуць унікальныя людзі, якія ў гэтых дамах нарадзіліся. У серыі «Раскіданае гняздо» мы выпраўляемся на шпацыр па даваеннай вуліцы Вірской.
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Івон Санчес з песні, якая называецца «Ружы».
It started all so gently with the roses and the wine, but now my glass is empty and the roses old and dry. New days dawning now yesterday, you spoke about a romance that you changed your way. You took my ring a few days just to drown me in a pool. Your love brought me the wisdom just to show me, just to show me I'm a fool, just to show me I'm a fool. Time was passing without change or compromise, thinking we were growing, led to my surprise. It started all so gently with the roses and the wine, but now my glass is empty and the roses and the roses open fly. You're wasting my time, no breaking the line. You're wasting my time, no breaking the line. Those beginnings, those illusions, those excitements and confusions, hesitating at the chance to go somewhere. Everything you did, you know it wasn't fair. When you come around, you better take more care. You took my ring a few steps just to drown me in a pool. Your love brought me the wisdom just to show me, just to show me I'm a fool, just to show me I'm a fool. You're wasting my time, no breaking the line. Wasting my time, no breaking the line. Those beginnings, those illusions, those excitements and confusions, hesitate to get a chance to go somewhere. Now you say you're sorry and your face is gray. It's too late, I'm sorry, but I move away. It started all so gently with the roses and the wine, but now my glass is empty and I'm saying just goodbye, just goodbye. Mm-hmm.
Санчес співала про ружи, про квітки, які вже практично одійшли. У літа засталися у осені, ми перейти не отрималися. А зараз у нас в ефірі на хвалях свободи джаз «Blood, Sweat and Tears» у своїй відомій пісні «Idaho».
The devil, he was mighty slick, tempted me with worldly goods. He said, if you can have your dick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too big a need of mine. I'm gonna get me a piece of the sky on those. I'm gonna get me some of that old sweet road. I'm saying, hidey, 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 ho. Oh, 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 oh. Thank you.
Теперь про некоторые подеи, якія припадаюць на 26 кастрычніка. Сёння пятница такая, я б яе назвал нават фестывальная пятница, потому что сёння у Бельску, Польша, открыццё фестывалю «Бардовская восень». Гэта фестываль открыецца ў Доме культуры ў мясовым, а 18 гадзіне конкурсная частка, выступы Паліны Республікі, Віктора Шалкевіча, групы «Хэндмейд». Адначасова ў гротку, але ў 18 гадзіне адбудзецца концерт групы «Релікт». У берасці пачынаецца трэці міжнародны фэст «Мэнс Фэст». Чакаецца цэлы шэраг беларускамоўных дэбютаў. Упершыню ў жывую па-свойму запеюць «Аб'ект», «Джиджи Бінкс», «Піруэт», «Зэ Фрэйс» пахваляцца сваёй беларускай песні, якую для іх напісаў Вінцэнт. Па-беларуску заспяваюць і госці фэсту з Украіны «Ролікс» і «Гуцу Каліпса». Адна з галоўных інтрыгаў ці пакажа ўрэшце свой першы беларускамоўны трэк. Расійская моўная дагэтуль група «Дай дарогу». Мы будем далей слухаць музыку. У нас на чарзе група Fleetwood Mac. Гэта таксама ранні перыяд творчасці гэтага калектыву і п'еса пад назвай Green Monolithy.
Got a green Monolithy with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love and slipping away, leaving me here just trying to keep from following you. Thank you.
Голлівуд, 1949 год. Мы знаходимся у гостёни неколи видовочно роскошной барокковой виллы. Оздобленная аксамитом мебля, теперь амаль уся покрытая павуцінням и пылом. Посередине покою шматступенчатая лестница, якая вабить в око своим грандиозным пауколом. Яе спускается господиня дому и героиня спектаклю Норма Дезмонд, неколи славутая, а сёння давно амаль усімі забытая былая зорка зніклай эпохі нямога кіно. Шановныя слухачы, з вами Богдан Андрусишин, Данчык. І у сённяшнім аглядзе музычнага тэатру запрашаю вас у герметычна зачынены свет дому Нормы Дезмонд на бульвары Сансет. Спектакль па матывах аднайменнага фільму «Нуар» 1950 году выбітнага брытанскага кампазітара Эндрю Ллойд Вебера меў сваю прэм'еру ў Лондоне ў 1993 годзе. Дарэчы, на ёй я тады пабываў на асабістае запрашэнне амерыканскай артысткі Пэрі Лупоун, якая ў гэтай арыгінальнай пастаноўцы выконвала ролю Нормы. На пачатку другога акту спектаклю у цэнтры ўвагі гледачоў, а таксама і гераіні, малады сцэнарыст-пачатковец Джо Гіліс, які ляпідарнымі куплетамі тытульнага нумару тлумачыць, як ён апынуўся ў гэтым доме цацкай каханкам нашмат старэйшай Нормы, гэтак прадаючы не толькі цела, але і душу у памкненні дасягнуць так званай амерыканскай мары. Слава и багатство.
Sure, I came out here to make my name. Wanted my pool, my dues of fame. Wanted my parking space at Warner's. But after a year of one-room hell, a Murphy bed, a rancid smell, wallpaper peeling at the corners. Sunset Boulevard, twisting Boulevard, secretive and rich, a little scary. Sunset Boulevard, tempting Boulevard, waiting there to swallow the unwary. Dreams are not enough to win a war, now here they're always keeping score, beneath the tan the battle rages. Smile a rigid smile for someone's glass, kiss someone's wife, kiss someone's ass, we do whatever pays the wages. Sunset Boulevard, headline Boulevard, getting here is only the beginning. Sunset Boulevard, jackpot Boulevard, once you won you have to go on winning. LA's changed a lot over the years, since those brave gold rush pioneers came in their creaky covered wagons. Far as they could go into the line, their dreams were yours, their dreams were mine, but in those dreams were hidden dragons. Sunset Boulevard, frenzy Boulevard, swamped with every kind of false emotion. Sunset Boulevard, brutal Boulevard, just like you would wind up in the ocean. She was sinking fast, I threw a rope, now I have suits and she has hope. It seemed an elegant solution. One day this must end, it isn't real, still I'll enjoy a hearty meal before tomorrow's execution. Sunset Boulevard, ruthless Boulevard, destination for the stony hearted. Sunset Boulevard, lethal Boulevard, everyone's forgotten how they started here on Sunset Boulevard.
Горкі цынізм галоўнага героя бульвару «Сансет» альбо па-беларуску «Бульвар усходу сонца» выказваў у спеўнай форме Алан Кэмпбелл.
який виконував роль Джо Гілліса у бродвейській постановці спектаклю у 94-му році. Але як ми довідуємося ще на самим початку мюзиклу, Гілліс трапив до Норми зовсім випадково, утікаючи від кредиторів, яким бідняк-сценарист був винувати гроші. Думаючи, що занедбане діло на бульварі Сансет пустая, він її застерогай заходить і раптово сутикається з ексцентричною, моцно загримірованою господиною, якою Гілліс тим не менш невзабаві познає. «Невже ви Норма Дезмонд? Ви ж ніколи знімалися в кіно, ви ж ніколи були великая?» На що обурена героїня відказує: «Я і засталася великой, это тільки фільми стали малими». Примушеная до шматгодовой штучной изоляции, у своим перекрученным уявлении состарелая былая богиня немого кино все еще переконанная в своей привадности и популярности. У песни «With One Look» Норма доказывая, что без допомоги всякого гуку и микрофонов, одной мимикой твару, одним своим позірком яна здольная передать усе почутці, завоевать усе серці, захопить увесь світ. Співая Бері Баклі.
With one smile I'm the girl next door, all the love that you hungered for. When I speak it with my soul, I can bless. Can tell the stories my eyes tell. Watch me when I crawl. You can't write that down. You know I'm right. It's them black and white. When I look your way, you'll hear what I say. Yes, with one look I put words to shame. Just one look sets the screen aflame.
Головною арію спектаклю Ендрю Ллойд Вебера «Бульвар Сансет» співала Бері Баклі, на мою думку, одна з найліпших у сенсі вокалу акторок-співачок, яка виконувала роль головної героїні Норми Дезмонд, а я бачив їх аж но трох. Однак тяжко зганіть і виконання голівудської артистки Глен Клоуз, яка у 1994 році стала першою бродвейською Нормою. Поглядзіце на нашым вэб-сайце відэакліп і пераканайцеся самі, як па-майстэрску Клоуз перадае ўсю роспач, згубленасць і самападман трагічнай цэнтральнай постаці спектаклю. Поводля газети New York Times, Ендрю Ллойд Вебер, народжений у 1948 годі, найбільш комерційно поспіховий композитор у історії. Ён автор ажно 14 мюзиклів, найбільш відомий з яких «Привіт опери», «Ісус Христос суперзорка», «Коти» і «Евіта», а так само латинськомовного «Реквіуму». Лауреат шматликих премій у світі шоу-бізнесу Тоні, Оскар, Греммі за заслуги у галіні мастацтва у 1997 годі королева Великої Британії узнагородила Ендрю Ллойд Вебера титулом лорда. Хоць многія музычныя крытыкі ставіліся не заўсёды вельмі пахвальна да кампазіцыі Вебера, нават часта абвінавачвалі яго ў плагіяце твораў такіх класічных кампазітараў, як Мендельсон і Пучыні, несумненна, што ягоныя мелодыі надзвычай запамінальныя і кранальныя. Відавочна, што большасць публікі згодная з такой ацэнкай. Да твораў Ендрю Ллойд Вебера мы будзем звяртацца ў гэтым цыкле перадачаў яшчэ не раз. Але цяпер вернемся да дзеяў яго на меладраматычны спектаклю 93-го году «Бульвар Сансет», альбо па-беларуску «Бульвар усходу сонца».
Ring out the old, ring in the new, a midnight wish to share with you. Your lips are warm, my head is light. Were we alive before tonight? I don't need a crowded ball. Everything I want is here. If you're with me, next year will be the perfect year.
За, так би мовити, начлег і харчування, молодий пригажун сценарист Джо Гілліс згаджається застатися у домі Норми Дезмонд, каб допомогти явно неуравноваженій господині написати сценар, з допомогою якого яна планує взяти на себе ролю 16-годової дівчинки, біблійної Саломеї, і таким чином тріумфально вернутися на екран.
It may just be a perfect year.
Проходять місяці. Норма безразважно і нав'язливо закохується у Гілліса, який незауважно, але не невинно становиться єйним жигало Альфонсом, хоч і одночасово має дівчину, яку в справжності кохає. У новогоднюю ноч подманутая Норма ладить интимно-романтичный прием для себе и Джо. Их лучат коктейли, танго, вальс, а после и нечто больше. И на зим сподеется на счастливую будущую и досконалый Новый год. Песню «The Perfect Year» «Досконалый год» спевают Глен Клоуз и Алан Кэмпбелл.
Another chance, another start. So many dreams to tease the heart. We don't need a crowded ballroom. Everything we want is here. And face to face, we will embrace the perfect year.
Праз нейкі час, знянацку, Норма дастае ліст запрашэння наведаць вядучую галівудскую студыю Paramount ад ейнага былога рэжысэра і цяперашняга кіраўніка канторы Сесіля Дэміля. І хоць яна памыляецца, бо Дэміль усяго толькі зацікаўлены пазычыць у яе антыкварны аўтамабіль, яна ўпэўненая, што ейны новы творчы поспех набліжаецца. Калі Норма вяртаецца ў даўно ненаведаную здымачную студыю, яе ахопліваюць эмацыйныя ўспаміны былых дзён працы перад кінакамерай, і яна заяўляе: «Я нарэшце вярнулася дамоў». Гучыць песня «As if we never said goodbye», як бы мы ніколі не развітваліся.
The atmosphere is thrilling here, as always feel me early morning madness, feel the magic in the making, why everything's as if we never said goodbye. I've spent so many mornings just trying to resist you. I'm trembling now, you can't know how I've missed you. Missed the very adventures in this ever-spinning playground. We were young together. I'm coming out of makeup, already burning. Not long until the cameras will start turning, and the early morning madness and the magic in the making. Yes, everything's as if we never said goodbye. That's all in the past. This world's waited long enough. I'm from home at last. And this time we'll meet again. At the rise of sun we hear.
The whispered conversation in overcrowded hallways.
So much to say, not just today, but always.
Казалі свету, як марыць. Так Норма Дэзманд падсумоўвае майстэрства кінаактораў нямых фільмаў у арыі «As if we never said goodbye», як бы мы ніколі не развітваліся, з мюзыклу «Sunset Boulevard» – «Бульвар Сансет». Гэтую песню падчас свайго соля-канцэрту ў славутым нью-йоркскім Карнегі-Гол спявала Бері Баклі, а на нашым вэб-сайце свабода.орг глядзіце відэакліп, дзе гэтую песню выконвае Глен Клоуз. У заканчэнні спектаклю Эндрю Ллойд Вебера «Бульвар Сансет» Норма Дезмонд здогадується, що все ж молодий сценарист Джо Гілліс її не кохає і підманував не тільки її, а й самого себе. Він не тільки признається у відданості іншій, але у злості заявляє, що покидає норму, ганить цей сценар і її ілюзорні плани вертання в кіно. Джо поворочується спиною і втікає з дому. Опошня ниточка здоровой психики Нормы обрывается. Догоняючи Джо, Норма стреляя у его с пистолета, и той падая мертвый в мутную воду за недбанного бассейну, який размещены у дворы виллы на бульваре Сансе. Неузабаве приезжая полиция и журналисты. Споткаючи их, як своїх прихильників, а у вспышки фотокамераў і автомобільних фараў, як студийне освітлення, з гратескним театральним пафосом Норма Дезмонд спущається по парадних сходах своєї гостьовні апошній раз, не усвідомляючи, що гэтак отдається в руки кримінальної поліції. Апошнія їй слови, а тепер спадар Деміль, я готовая показаться в кадре буйным пламенем.
And now, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
З вами був Богдан Андрусишин. Данче.
I'm staying for good. I'll be back where I was born to be. With one look, I'll be
«Свобода джаз» сегодня амаль что завершает свой эфир. И я нагадаю, что для вас сегодня працевали Францишек Фортына, Владимир Сокольский, Дмитрий Подберезский. Мы встретимся в наступный раз с вами уже в наступный понеделок. Почуемся и до встречи.